Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistoni bugun 14-iyul kunidan boshlab umra ziyoratiga viza arizalarini qabul qilishni boshlaydi. Bu haqda Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligi xabar berdi. Makkada umra qilish va Madinadagi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam masjidini ziyorat qilish uchun barcha xorijiy davlatlardan ariza topshirish mumkin. Saudiya Arabistoni va undan tashqarida ziyoratchilar uchun umra 2022-yil 30-iyuldan boshlanadi. Saudiya Arabistoni umraga borishni xohlovchilar onlayn ariza topshirishlari mumkin. Ma'lumot uchun, qirollik COVID-19 pandemiyasi tufayli 2020-2021 yillarda xorijdan ziyoratchilarni qabul qilmadi. Avvalroq mamlakat rasmiylari bu yil Saudiya Arabistoni va xorijdan jami 1 million ziyoratchi ziyorat mavsumida qabul qilinishini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, joriy yilda 12 ming o'zbekistonlik muqaddas haj amallarini, oxirgi 6 oyda 40 mingga yaqin O'zbekiston fuqarosi umra ziyoratini ado etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.